radijska kateheza z mariborskim nadškofom Marijanom Turnškom.
Gospod nadškof Marijan Turnšek, pozdravljeni.
Bog daj.
Danes vam bom zastavila nekaj vprašanj na temo duhovništva. Provokativna so, kot na primer žensko duhovništvo in vprašanje, s čim naj se ukvarja danes duhovnik, kar pa vam se zdi ne predstavlja nobenega problema, ravno nasprotno izziv. Spoštovani poslušalke in poslušalci radijske kateheze, bodite z nami. Danes godujeta apostola Peter in Pavel in mašniško posvečenje, ki je zakrament, se podeljuje fantom po vsem svetu ravno o tem prazniku. Od kdaj je tako? Na katerih svetopisanskih osnovah cerkev izvaja ta zakrament?
Morda najprej rečiva, da na praznik apostolov Petra in Pavla ne posvečujejo povsod duhovnikov. To je ena posebnost, pravzaprav slovenska posebnost oziroma tem našem širšem prostoru. Drugače ni določeno, kdaj lahko škofje posvečujejo nove duhovnike. Pravzaprav jih lahko vedno. Tako tudi papež ne posvečuje zdaj, ampak ponavadi v kaki drugi priložnosti. Sam zakrament mašniškega posvečenja iz svetega pisma izhaja iz poročila o zadnji večeri. Zato tudi na veliki četrtek vedno obhajamo svet obrede, ne, oziroma svetomašo, ki je v spomin ustanovitve Evharistije in hkrati mašniškega zakramenta mašniškega posvečenja ali zakramenta svetega reda, kar je kasneje se uveljavil kot tak terminus technicus, kot strokovni izraz za ta zakrament, ki je nekako v treh stopnjah. Morda še potem kasneje kaj o tem. Torej, iz tega vidika, če je Jezus pri zadnji večeri rekel, to pa zdaj vi delajte v moj spomin, je moral te, ki so bili tam, posebej za to opolnomočiti, če tako rečemo, v duhovnem pomenu opolnomočiti, ker kruh spremeniti v Kristusovo telo, to ne more človek v svoji moči. Mora torej biti deležen na nek način, tak ali drugačen, Božje moči. No in zato cerkev od vsega začetka pojmuje, da je hkrati s tem naročilom posvetil, bi lahko rekli, apostole, ki so bili tam na vzoči tudi v duhovnike oziroma v škofe, ker prva oblika duhovništva je pravzaprav škofovska služba, ne? Potem diakonska in šele potem duhovniška, tako da v tem trojnosti služb znotraj zakramenta svetega reda je mašniška služba ali duhovniška služba pravzaprav se razvila zgodovinsko gledano tretja. Od kdaj posvečujejo, gotovo že imamo v svetopisemskem zapisu, zlasti v apostolskih delih, zapise, da so apostoli to svoje poslanstvo, ki so ga direktno prejeli od Kristusa, posredovali naprej v novih skupnostih, ki so jih ustanavljali. Tako vidimo to pri Pavlu, vidimo pri Petru in skratka pri vseh apostolih. In eno izmed temeljnih znamenj, ki je spremljalo to, ta prenos poslanstva, je bilo polaganje rok. Ki ima tudi, ta gesta ima sicer tudi širši pomen, ampak v povezavi z duhovništvom je vedno tudi bila imenovana oziroma jo srečamo v različnih oblikah in v različnih zapisih, tudi potem v prvih zapisih, recimo krščanskih zapisih po svetem pismo, po sklenitvi svetega pisma, torej smrtjo zadnjega apostola. Tudi v teh prvih krščanskih spisih, ki poročajo o življenju krščanskih skupnosti, najdemo zapise, kako se je ta duhovniška ali škofovska služba takrat prenašala naprej. Zato lahko rečemo, da nekako iz svetega pisma izhajata dve duhovništvi, če tako rečemo. Eno je to splošno duhovništvo, ki smo ga vsi deležni pri krstu, torej smo s krstom postanemo deležni Kristusovega duhovništva v tem širokem pomenu besede. In v tem smislu lahko rečemo, da so tudi ženske duhovnice, ker smo vsi krščani, smo duhovniki. Potem je pa znotraj tega duhovništva, bi lahko rekli, pa še ena posebna oblika duhovništva, ki jo imenujemo službeno duhovništvo, ki pa je to, o katerem sem prej govoril, ki ga je Kristus podelil samo na začetku samo apostolom, ki so bili zbrani pri zadnji večeri. Zato pa vemo, da so tam bili samo apostoli, da ni bilo nobenega drugega, niti Marije ni bilo zraven, ker če bi bila, bi gotovo to bilo tudi zapisano, kakor je kasneje bilo zapisano v Binkoštih, da je bila Marija skupaj z učenci tam zbrana. Tako da praznik apostolov Petra in Pavla pravzaprav nima direktne zveze z mašniškim posvečenjem ali posvečevanjem in v zgodovini gotovo ni bilo tako. Tudi v Sloveniji ni bilo odvedno tako, da bi samo na ta dan posvečevali, pa tudi kasneje, tudi v zadnjih letih pravzaprav najdemo primere, ko smo bili posvečeni ne prav na ta praznik. Jaz osebno sem bil posvečen v duhovnika 28. junija, ne 29. junija. Pač takrat so bili še malo drugačni časi, delavniki so bili malo težji v smislu, da bi si lahko vzeli prosto in prišli na posvečenje in je takrat odločitev padla, da bomo imeli v nedeljo popovdne, ker je 29. je bil ponedeljek, nedelja 28. se nam je pa zdela primerna. No, tako tudi jaz nisem bil 29. posvečen.
Zanimivo. Zakaj cerkev posvečuje samo moške? Delno ste odgovorili, ampak ali bi tudi tu lahko prišlo do sprememb glede na to, da se je v odnosu do žensk v več tisočletjih veliko spremenilo, tudi v judovstvu? Če bi nekako brez vednosti pristojnih, recimo zvijačo, prejela neizbrisno znamenje mašništva ženska, bi imela moč posvečevanja, morda veljavno, a ne dopustno. Morda v povezavi tudi glede na današnjo teorijo spola, bi lahko prišlo do česa takega.
Ja, mislim, da je tukaj cerkev in tradicija cerkve zelo jasna ves čas. In nazadnje je sveti papež Janez Pavel II. Izrecno v nekem dokumentu zopet ponovil, da v katoliški cerkvi ženskega duhovništva, v tem smislu službenega duhovništva, ni mogoče pričakovati. Razlogi so seveda različni, ne? In eden prvih razlogov je gotovo ta, da pri bistvenih stvarih tam, kjer je mogoče, cerkev ohranja original, torej original, ki ga je uporabil Kristus. Za Evharistijo lahko z gotovostjo rečemo, da je uporabil kruh in vino. Pšenični kruh in vino, ker je to bila takrat tista hrana, ki so jo pri tej paschalni večeri uporabljali. Nekvašen kruh pod pepelnik iz pšenične moke, ker so ta sredozemski bazen je poznal žita in je bilo to kruh, to so pojmovali kot kruh in so poznali tudi vino in se je vedlo, kaj je to vino. Ne? Torej, tu je nedvomno izkazana tradicija vse do Jezusa nazaj, da je to original. Zato tudi cerkev ni nikoli pristala na kake druge oblike. Čeprav so prošnje prihajale na kongregaciji v arhivu, najdemo recimo dokumente, ko so recimo iz teh azijskih področij, kjer ni pšenice, ampak je riž, prosili, če bi lahko naredili kruh v narekovajih iz riža, iz riževe moke. In je prišel odgovor, da ne. Zato, ker tu poznamo original. Tako, kakor pa je svetem pismu. Želimo biti zvesti originalov. Vsak prevod že nekaj izgubi. Zato se moramo vedno vračati k originalu. In za zakrament mašniškega posvečenja ali duhovništva ali škofovskega posvečenja, kakorkoli zdaj to imenujemo, vemo, da so tam bili samo apostoli. Res, da lahko zdaj debatiramo, pa se pogovarjamo, so bili tam apostoli samo zaradi neke kulturnega okolja ali vpliva takratnega časa ali ne. Jaz sem prepričan, da je Jezus znal in je večkrat na drugih področjih šel tudi proti takratni kulturi. Tudi kar se žensk tiče. Če pogledamo njegov odnos do žensk in celo bi lahko rekli širše odnos, svetopisemski odnos do žensk, tudi v stari zavezi, čeprav tako večinsko lahko najdemo noter tudi veliko zapostavljanja ali kakih negativnih recimo oblik odnosa do žensk, vendar imajo nekatere ženske temeljno vlogo, bistveno vlogo v zgodovini odrešenja tudi v stari zavezi. Torej, že tam vidimo, da ni to res, da bi judovstvo kot tako in krščanstvo, ki sloni na judovstvo, nekako zavračalo žensko, zato ker je kot ženska. Ne rečem, da ni kakih kulturnih vplivov pri tem pojmovanju, pri izražanju, vendar v osnovi pa vidimo, da je Kristus bil sposoben celo proti osnovnim zapovedim postave, proti sobotni postavi, sobotnemu dnevu, ne, ga je kršil. Mar se kaj je prekršil? Tam, kjer je pravzaprav on videl, da ni s tem kršil postave, ampak je pravzaprav še bolj v polnosti izpolnil postavo. Tako da jaz ne vidim nobene težave, da če bi on želel posvetiti ženske v duhovnice, da bi to naredil. Tako lahko nekako indirektno sklepamo, da je to dejansko božja izbira, da je to božja volja, ne samo sad nekih okoliščin. No in drugi tak razlog je, da je dejansko cerkev bila temu zvesta ves čas, to se pravi cerkev, krščanska skupnost, skupnosti, ki so nadaljevale Jezusovo delo na svetu, ne, so preko te apostolov, preko njihovih naslednikov, ki so tako prenašali to apostolsko nasledstvo iz roda v rod, v to apostolsko nasledstvo pa spada tudi ohranjanje originalov ali, če hočete, izvirne vere, vere, ki je nastala ob Jezusu Kristusu. Bistvene stvari se je skozi to tradicijo, bodi pisno, bodi si ne, to ustno tradicijo, prenašalo naprej in se je kasneje potem počasi zapisalo, se je kaka stvar zapisala, da je ostala bolj trdna. No in tu ne najdemo nobene sledi, da bi kadarkoli, v kateremkoli trenutku cerkev posvečevala v škofovsko ali duhovniško službo tudi ženske. Tudi glede diakonis, o katerih je tudi papež ustanovil eno komisijo, da naj ponovno preišče vse, kar vemo o diakonisah, ampak to, kolikor vemo, dejansko lahko mirne duše rečemo, da to ni šlo za diakonsko službo v enakem smislu, kakor je nastala diakonska služba kot predstopnja duhovniškega posvečenja. Ampak da so diakonise, so pomočnice, so služabnice, so ti, ker to diakon pomeni tisti, ki služi, ne, ki opravlja dela, usmiljenja in tako. In v liturgiji so imele, to pa je izpričano, določeno vlogo in sicer pri krstu žensk, ker so krščevali odrasle in so potapljali jih, s potapljanjem in je nekako se zdelo, da je bolj primerno, da ženska žensko nekako potopi, ne da jo duhovnik potopi, tako da tukaj je bil nekako, je bila njihova vloga pomoč pri izvajanju tega obreda. No, zdaj, če iz tega izhajava, da odgovorim še na drugi del vašega vprašanja, kaj pa, če bi nekdo, neka ženska se hlinila, ne, recimo bi se skrila, prikrila, bi se naredila moškega, konec koncev danes lahko spol spremenimo, ne, in poznamo ženske, ki so spremenile spol in obratno, ne, ja, mirne duše lahko rečemo, v takem primeru sploh ne bi prišlo do posvetitve, ne bi bilo zakramenta svetega reda, ker za vsak zakrament je nekaj osnovnih pogojev. In kot je za Evharistijo osnovni pogoj, da je pšenični kruh in sok vinske trte, tako je osnovni pogoj, materija, če hočete, ne, za zakrament svetega reda, da je to moški. Zdaj, če je to prikrito, s tem seveda ni ženska dejansko postala moški. Tudi, če na zunaj spremeni spol, je še vedno gensko to ženska. Pomeni, da v tem primeru ne moramo govoriti o veljavnem posvečenju, torej ne pride do neizbrisnega znamenja in bi tudi dejanja, ki bi jih tak moški, ki je v bistvu ženska, ne, delal pod krinko, da je duhovnik, bili neveljavne. Recimo, sveta maša, ki bi jo tak duhovnik, ki je spremenil spol, ne, maševal, ne bi bila veljavna. Tudi, če nobed ne bi za to vedel, bi bila neveljavna.
Zdi se mi, da morda tej diskusiji o ženskem duhovništvu pogosto botruje ravno ta konflikt morda med moško in žensko naravo oziroma konkretnimi medosebnimi odnosi, ki pa so včasih predvsem negativni.
Gotovo veliko krat, ja, v osnovi je to, že sam po naravi so konflikti, a ne, ki nastajajo, potem dejansko družbeno so pogojeni, ne, dejansko so družbe, kjer so ženske zapostavljene, so moški nadrejeni, čeprav po drugi strani poznamo pa tudi v zgodovini kake primere, ko je bilo obratno, ne, materhat je tudi bil, je tudi realnost, ki je obstajala, ne sam patriarhata. Ne. Tako da te napetosti so in so dejansko marsikdaj plod tudi neke vrste kulture, civilizacije, znotraj katere se to razvije. Potem druga taka stvar, ki bi jo tukaj rad izpostavil, je morda pa to, da zaradi tega ženska v krščanstvu, v cerkvi ni manj vredna. Ker gre za služenje. Služenje z celim bitjem. In v tem primeru gre za eno moško služenje celotnemu občestvu cerkve, ki želi tudi navzven izražati resnico, da se je Bog učlovečil kot moški. Glede, to je naslednji vidik, ki govori o tem, ne, zakaj cerkev ne posvečuje žensk. Se bi kdo lahko rekel, ja, pa ženska tudi lahko predstavlja Kristusa, gotovo v kakej obliki, vendar dejstvo je, da se je Bog učlovečil kot moški, lahko bi se tudi kot ženska. Torej je nekako normalno, da moški simbolno predstavlja moškega. Mislim, da bi tako na tej simbolni ravni več konfliktov nastajalo, če bi ženska simbolno predstavljala moškega. Ni naravno, niti logično, bi človek rekel. Ne? Zdaj, zopet bi lahko diskutirali, pa zakaj pa se je Bog kot človeka kot moški, zakaj se ni, ali samo zaradi takratnih kulturnih razlogov, ali imel tudi kakšne druge razloge. Moramo reči, da tu mi ne vemo. Mi vemo samo, kako se je zgodilo. Kaj več bomo morda v nebesih lahko bolj direktno zvedli, ne? Če je še kak drug motiv bil. In še en vidik bi to izpostavil. Jaz pa gledam tako, ne, da se bi konec koncev lahko kot moški čutil tudi v krščanstvu manj vrednega, ker nisem ženska. Ker pa zaprav najpomembnejšo vlogo in mesto v krščanstvu ima ženska. In to je Marija. Noben moški ne more roditi Boga, ki se učloveči. Samo ženska je to sposobna. Pomeni, glede, tu se mi zdi, je treba v tem širšem kontekstu stvari razumeti, ne? Da ko je Bog ustvaril moškega in žensko, je to Božja volja. In vse ostalo je treba nekako izpeljevati iz tega, iz te osnovne Božje volje. Ne? In da je treba razumeti stvari ne kot konfliktne, ne kot neka nasprotja, ampak Bog je ustvaril harmonijo med moškim in žensko. Zato je tudi ta ženska vloga v cerkvi in moška vloga v cerkvi sta dve različni vloge, ki tudi konec koncev pripadata dvem naravam človeškim, oblikam človeške narave, ampak zato, da bi bile v harmoniji, da bi bila v sintoniji, ne da bi do nasprotja prihajalo. če prihaja in ko prihaja in dejansko kdaj prihaja, je to dejansko posledica našega greha, naše slabosti, naše nemoči in tudi našega neuvida ali pa nepopolnega uvida še v Božji odrešitveni načrt, v katerem pa nikakor ne moremo reči, da bi imela ženska manj vredno vlogo.
Če lahko morda čisto na kratko še tole razloživa, mašno bogoslužje je nekako sestavljeno iz besednega in evharističnega dela. Ta oznanjevalni vidik, zakaj je pridržan duhovniku? Načeloma bi lahko oznanjeval vsakdo, ki dobro oznanjuje.
Ja, pravzaprav vsi moramo oznanjevati. Tudi znotraj evharistije, ker oznanjevanje ni samo pridiga. Oznanjevanje je pravzaprav celoten obred, ker obred je govorica. To je najbolj popolna govorica. Torej, pri sveti maši sodelujemo vsi, vsak ima svojo vlogo. Torej, vsak je ena beseda, bi lahko rekli, v tem evharističnem stavku. Ena je duhovnik oziroma to, kar duhovnik počne in drugo je to, kar ljudstvo počne, kar verniki počnejo. In tudi duhovnik, glejte, je pri evharistiji pravzaprav v dvojni vlogi, neka vrsta dvoživka, če v narekovajih rečemo, ne? Določene stvari dela in persona Kristi. In zato ga je usposoblo mašniško posvečenje oziroma zakrament svetega reda. Ga usposablja, da deluje v imenu Jezusa Kristusa, v osebi Jezusa Kristusa. Torej, določene besede in geste dela dejansko kot Kristus. Kristus uporabi njegove besede zato, da se slišijo in da se stvari vidijo. To je moje telo, ki se daje za vas. Zato ne reče, ne upiše, ne, Kristus je takrat rekel tako in tako, ampak reče, izreče Kristusove besede v imenu Jezusa Kristusa, v njegovi osebi. In zato je ta beseda na nek način polna Božje moči. In se zgodi to, kar Bog reče. Ker če bi samo duhovnik kot človek to rekel, se to ne bi zgodilo. In druga vloga pa je, da dejansko je skupaj z Božjim ljudstvom obrnjen k Bogu in skupaj z Božjim ljudstvom posreduje prošnje, daritve ljudstva skupaj sam z njim Bogu. Ne, takrat pa ni v vlogi Jezusa Kristusa, takrat pa je v vlogi dejansko enega izmed Božjega ljudstva. Ne? Zdaj, zato je oznanjevanje je pravzaprav zdaj vse, kar se v obredu dogaja. Ker gre za simbolno govorico, ki je še globlja govorica od tistega, kar besede povedo. Res pa je, da je pridiga, ne, to, ali homilija, boljše rečeno, ne, da je razlaga Božje besede po branju Božje besede, zlasti evangelija, ki tudi pripada duhovniku oziroma diakonu, če je, ne, ampak oba sta že nosilca zakramenta svetega reda, pomeni, da berilo, ki je recimo lahko iz stare zaveze ali iz nove zaveze, lahko bere laik, pa je tudi Božja beseda, se pravi uznanja in tudi to je uznanjanje Božje besede. Samo evangeljske besede, ki na nek način pripadajo direktno Kristusu, so pridržane znotraj obreda za evharistije oziroma tudi drugih zakramentov duhovnikov oziroma diakon ali škofov. Tako da ne moremo reči, da pri sveti evharistiji drugi ne oznanjajo. Ne? Ampak ima vsak svojo vlogo tudi v tem oznanilo. Zunaj zakramenta evharistije pa sploh, ne, smo pa praktično vsi pravzaprav približno na istem kot oznanjevalci, tako duhovniki, kakor verniki laiki.
Identiteta duhovnika danes. Včasih se je duhovnik ukvarjal tudi s kmetijo, da je preživel in danes si to kar težko predstavljamo. Čisto človeško je, da človek, morda moški še bolj, želi videti sadove svojega dela. Ljudje danes očitamo duhovnikom, da nimajo pojma v življenju in stroških, tudi zato, ker ne hodijo v službo in ne služijo denarja. Hkrati od njih pričakujemo, da bodo zelo duhovni, nematerialni. Kje je torej meja po vaših izkušnjah?
Ja, zdi se mi, da to niso stvari, ki bi se izključevale. Ne? Pravzaprav duhovnost ni samo na eni strani, ampak duhovnost je, vsaj v krščanskem pomenu besede, je povsod. Duhovnost ni nematerialnost ali pa neukvarjanje z delom. Ne? Duhovno lahko jaz pomivam posodo, lahko pa mašujem zelo neduhovno. Pomeni, da duhovnost je prisotnost Boga v vsakem trenutku in v meni, po meni in moja zavest, moj živi odnos z Bogom in zdaj iz tega odnosa z Bogom počnem vse, kar počnem. Ne? In to je na nek način duhovnost. Ne? Zdaj, ko ste omenjali, da so včasih duhovniki se ukvarjali tudi s kmetijstvom oziroma tako, res je, da so bili to drugačni časi, da je tudi preživljanje duhovnikov bilo drugače postavljeno, kakor je danes. Gotovo je res tudi to, da ni po navadi duhovnik sam živel v župnišču oziroma tudi ni sam opravljal tega kmetijskega dela, ki je spadalo k župniji, ampak da so po navadi tudi neka družina živela v župnišču ali pa poleg župnišča in da so oni v bistvu upravljali z tem premoženjem oziroma z kmetijo. Duhovnik je tudi seveda se vključeval, ampak to ni bilo to njegovo glavno delo. Ne? Njegovo glavno delo je vedno bilo od apostolov naprej je bilo oznanjevanje in omogočanje cerkveni skupnosti, da lahko živi svojo vero, svoje poslanstvo sredi tega sveta. Se pravi, tudi kristijani kot občestvo morajo imeti hrano, mora imeti duhovno hrano. In duhovnik je zato postavljen, da poučuje, da daje preko zakramentov hrano, duhovno hrano, ampak zopet o tem širšem pomenu besede, ne? Da Evharistijo skupaj obhajajo, ampak potem pa gredo in v latinskem izrazu je, zdaj pojdite, poslani ste, tu se je obred končal, ampak zdaj pa se to, kar smo tu v skrivnosti obhajali, naj nadaljuje v vašem življenju. Zdaj pa naj vaše življenje postaja Evharistija. Torej, Evharistija se ne konča z pojdite v miru, ampak se nadaljuje na drug način. Ne? To je potem evharistična duhovnost. Ne? Najprej se sami nahranimo s to resničnostjo Boga pod podobo kruha in vina, potem pa gremo mi v svet kot Kristusovo skrivnostno telo, ne? In da smo sredi sveta priče in da drugim, ki še ne poznajo Kristusa, prinašamo Kristusa, da se lahko srečajo z njim. Tako da duhovnikova glavna naloga nikoli ni bila zdaj opravljati župnijsko premoženje. Seveda, je pa spadalo to k njegovi službi, da je vsaj bedel nad tem, da je skrbel za to, da bo tudi naslednji duhovnik imel vir za preživljanje. Glejte, to je bilo kar pomembno tudi zato, ker je to premoženje služilo tako preživljanju duhovnika, hkrati se je preživljala tudi ta družina, ki je tam živela. Se pravi, oni so iz tega živeli. Ne? In potem tudi so recimo cerkvene stavbe, bodi si cerkve, bodi si župnišče, kaplanijo, mežnarijo in take stvari, so iz virov tega ali gozda ali polj, ki so jih imeli, obnavljali. Pomeni, da je neposredno vernikom bilo treba veliko manj dajati za vzdrževanje cerkva. Medtem ko recimo zdaj po mestih ali novih župnijah, ki nimajo več neke materialne baze, vse to sloni na darovih vernikov. Tako, v tem je pa zdaj tudi ena sprememba. Ne? Ampak jaz bi še enkrat povdaril to, da ne smemo nekako videti, da je bilo nekoč glavno upravilo duhovnikov to materialno delo, fizično delo, ki je tudi bilo in ni nič narobe, da bi je tudi danes, ne, da se tudi danes duhovnik kdaj loti tudi tega ročnega dela, ne, pravzaprav nasprotno je to zelo dobrodošlo. Jaz lahko iz lastne izkušnje povem, ne, da mi to zelo koristi, da zdaj, ko sem recimo živim na nižopni, moram veliko večkrat seči po čisto ročnem delu, ne, bodi si hišnem, bodi si okoli hiše in to mi dejansko pomaga v duhovnosti. Se mi zdi, da sem prej, ko nisem v kuhni nikoli si nič skuhal, ker so to za drugi poskrbeli za to, bil bolj odtojen resničnosti, kakor sem zdaj. Ampak biti odtojen resničnosti ne pomeni biti duhovn. Nasprotno. Duhovn človek je tisti, ki je zelo upleten v resničnost, ne? In posvečuje vso resničnost, ne? Ali vedete, kako lepo je, nikoli nisem hodil tako redno nakupovati v trgovine. Zdaj moram redno hoditi, si nakupovati vsak teden enkrat. Ampak zdaj vidim, kako je to lepo, ko lahko kot kristjan blagoslavljam vse artikle, ki so tam razstavljeni. In ljudje, ki jih bojo, sploh ne bodo vedli, bodo blagoslavljene stvari kupli. In jih bo blagoslav spremljal domov. In to lahko vsak kristjan dela. Vsak na svoj način lahko blagoslavlja, če se spomne. Ampak mi gremo v trgovino kot kristjani tudi zato, da bomo tja prinesli, da bomo tam posvečevali. Ne samo, da bomo kupili, zato, ker rabimo mi nekaj za jest. Ali za obleč. Glejte, to je duhovnost. Ne? In duhovniki je prav, da imajo tudi take izkušnje, čisto konkretnega dela, ampak da ga upravljajo res kot duhovniki, da ga, ali pa kot kristjani, če hočete. In to pokažejo tudi drugim in druge uvajajo v tak način življenja. Ne? Ker to je potem krščansko. Tudi konec konca, pogledajte, kristjani v našem parlamentu bi morali vsak dan moliti tam. To je njihova naloga, da predno začne delati, predno se neka seja začne, da molijo. Ni potrebno rožnega venca zmoliti, ampak da se zavejo Božje navzočnosti in Bogu izročijo delo. Amen, to je trenutko. Ampak kristjani smo poklicani k temu, da to počnemo. Ali kot vem, vi delate v vojski, ne? Ja, pogledajte, vi lahko vsak dan tja v slovensko vojsko prinašate blagoslov. Ne, da morate zdaj iti na nek pult pa blagoslavljati, ne, ampak svojo prisotnostjo, z molitvijo, s tiho molitvijo, s tem izročanjem, ne, in že svojo prisotnostjo kot kristjan, ne, ki smo posvečeni po krstu.
Res je, potrebujemo malo več poguma.
Ja, to pa je res, ja. Pa tudi zavedanja tega. Nam mogoče so nas premalo, ker je bilo preveč vse nekako po tradiciji že peljano, ne, je bilo vse samo po sebi umevno nam, tudi znotraj cerkve, so nas morda premalo uvajali v ta praktičen način življenja. Vse so nam rekli, ja, zjutraj je treba moliti, pa zvečer je treba moliti, pa dan izročiti. Ampak ni samo dovolj zjutraj in zvečer, je treba tudi preko dneva, ne, tako posvečevati posamezne elemente tega dneva, ne, ali delo, ali razvedrilo, ne, tudi igro, zabavo. Ja, kristjan se mora tudi zabavati in tudi v zabavo mora prinesti Boga. Ne, to je duhovnost.
Ja, ne izvaja magije, pač pa veruje,
tako,
da Gospod deluje tudi v moči našega splošnega,
ja,
duhovništva.
Točno.
Gospod Nadškof, dr. Turnšek, kako naj danes živi duhovnik in kaj lahko laiki storimo, da bo lahko ostal zvest svojemu poklicu? Težek čas je to, saj ne podpira zvestobe ne pri zakoncih, ne pri družinah, ne pri duhovnikih. Tudi afere vedno vse nas pomečajo v isti koš. S katerimi težavami se srečujejo duhovniki, ki jih srečujete vi?
Ko ste vprašali, kaj lahko mi laiki naredimo za duhovnike, ne, se spomnim, pred leti je bilo leto duhovništva. Ne. Takrat smo v Rimu imeli tudi en simpozij, oziroma tak kongres, ob tem letu je bilo veliko duhovnikov. No in je imel kölnski kardinal Meissner eno predavanje za duhovnike in je med drugim rekel tudi to. Ko hodi okrog po župnijah, ne, na vizitacije in tako naprej, pravi so me ljudje večkrat vprašali prav to, kaj naj naredimo za duhovnike, da bi jim pomagali živeti njihovo duhovništvo. Rekel, jaz njim vedno rekel, pojdite k njim k spovedi. To je zanimivo. Kaj je hotel s tem povedati, ne? Vi morate uporabljati, v narekovajih, ne, v pozitivnem pomenu, duhovnike kot duhovnike. Vi morate nekako želeti, da oni uresničujejo svojo duhovniško službo. Sej oni ne morejo brez vas. Oni ne morejo zakramenta svete spovedi obhajati brez spovedancev. Ne? Ampak pravi, če pa oni to delajo, in jim vi omogočate, da globoko stopajo v vas, v vašo intimo, v vaš odnos z Bogom, ne, kar je največja intima, potem jim boste najbolj pomagali, da se bodo čutili potrebne, da se bodo čutili tudi učinkovite. Ste prej rekli, ja, moški potrebujejo to, da vidijo uspehe svojega dela. Seveda, duhovnik ne more tako videti, ampak lahko pa doživi, da ga ljudje potrebujejo. Kako lepo je, ko doživi duhovnik, recimo, to razbremenitev, ko vidi, kako se je grešnik razbremenil, ko mu je Bog odpustil grehe. Poglejte, to je največja pastoralna učinkovitost duhovnika je prav v spovednici. Še večja pravzaprav kakor pri Evharistiji, ne? Ker tam se z Bogom nekaj zgodi, tukaj se pa z človekom nekaj zgodi, ne? Tu pa Bog tam v kruhu nekaj Bog naredi, tu pa naredi nekaj v živem človeku, ki je zdaj novi človek. Po spovedi, potem, ko mu Bog odpusti grehe, je to novi človek. Ali po krstu je nova stvar. Poglejte, videti to učinkovitost, ne, to je pravzaprav pomoč, da bodo duhovniki lahko živeli. Nažalost, danes upada število krstov. Se pravi, duhovnik danes zelo redko lahko doživi, kako je s tem, da lahko obhaja zakrament krsta učinkovit, ne, v tem prenovljenju ljudi, ko postane novi človek, Kristus, v cerkve. Ne? Ali recimo potem, kot smo že rekla, pri spovedi, pri zakramentu zakona. Nažalost, imajo danes duhovniki malo možnosti obhajati zakrament zakona, ne? Glejte, vse to so stvari, ki tudi ne pomagajo duhovniku živeti njegovega poslanstva. In v takem, s taki situaciji lahko hitro ga malodušje zagrabi. Ne? Še zlasti zaradi tega, ker moramo reči, da naši duhovniki veliko delajo. Ogromno delajo. In pravzaprav jih čaka vedno več dela, ker je število vedno manjše. Ne? Čeprav je to zanka. Ne? To ne bi smelo povečevati dela posameznim duhovnikom, pač spremeniti delo, ja, to ja, verjetno se bojo duhovniki morali bolj osredotočiti zgolj na bistvene duhovniške stvari, ostalo, kar pa ni bistveno duhovniško in so zdaj delali duhovniki, ker jih je bilo dovolj, pa bi lahko tudi verniki laiki počeli, bodo pa morali verniki laiki prevzeti, ne? No in To je en vidik. Drugi vidik, kaj lahko naredijo laiki za duhovnike, je to, da gradijo skupnost. Da, ja, da dejansko želijo živeti župnijo kot skupnost, ker župnija ni inštitucija, župnija ni župnijska pisarna, kamor greš, ko nekaj rabiš, kot greš na občino, v pisarno ali nekam drugam. Župnija je življenje ljudi. To so odnosi. In če bote verniki laiki res hoteli živeti občestvo župnije, bo v njem nujno tudi župnik ali duhovniki, ki tam živijo, ker drugače ne bo šlo. Ampak takrat ne bodo več sami. Župnišče bo postalo skupen dom. Ne boste prihajali v župnišče samo takrat, ko boste nekaj potrebovali. Ampak boste prišli domov. Mimo grede, ko boste šli mimo, boste skočili noter, pozdravili župnika, rekli, ja, lahko naredim, za 5 minut imam časa, ne? Pa če ne drugega, eno besedo, poglejte, duhovniki morajo začutiti, da spadajo v skupnost. In niso duhovniki tisti, ki edini morajo graditi skupnost, ker samo eden ne more graditi skupnosti. Skupnost lahko gradijo samo vsi skupaj. In kak duhovnik je bolj sposoben, da sam daje več iniciativ za to, drugi je pa po naravi drugačen. Tam morajo pa to prepoznati verniki, pa oni več narediti. Torej tukaj, gledajte, je ogromno možnosti, po mojo še, seveda so bolj individualne, so odvisne od posameznih ljudi, tako duhovnika, kakor vernikov. In kot v družini, če pride nov družinski član, je treba zopet malo spremeniti, ker se odnosi spremenijo. Bodi si, da nov otrok pride, je treba vloge na novo razdeliti. Bodi si, da s poroko pride en novi član v skupnost, je spet treba vloge na novo razdeliti. In to ni nič hudega, če je treba vloge na novo razdeliti. Pa če malo moramo prilagoditi, pa malo, pa bo zopet šlo naprej. No, naslednja stvar je vprašanje zvestobe. To je, se mi zdi, ena velikih težav v sedanjem načinu življenja, ne samo duhovnikov, nasploh. Zvestoba danes ni cenjena, nikjer. Ampak živimo tudi način življenja, ki nekako ne pospešuje zvestobe. Jaz se spomnim še v mojem mladosti, da bi kdo službo menjal. To sploh ni bilo govora. To so bili pripadni tovarni, v kateri so delali, podjetje, v katerem so delali. To so res čutili pripadnost. Medtem ko danes te pripadnosti ni več. Ker se to morajo, ker ne dobijo službe ali pa zgubijo službo, morajo menjavati. Vidite, tu, in to, če samo po sebi nekako znižuje ta kriterij biti zvest nečemu. Čeprav ne rečem, da je to zdaj ne vem kak hudega, ampak je en pokazatelj. In na vseh teh področjih, sej Slovenci smo še dokaj tako zvesti, bi lahko rekli, ali eni trgovini, ali tako enemu frizerju. Je še nekaj tega, ki v Ameriki je mogoče še manj tega, ker je tu v celotni kulturi še manj. Ampak vedno bolj pa to nekako bledi, se mi zdi. Zato je toliko bolj nevarno, da to pojmovanje potrošniško, ko hitro zamenjamo, zavržemo, pa novo kupimo, da to pride tudi na področje naših odnosov. No in tu je pravzaprav ta bistvena zvestoba. Biti zvest osebi, ne zdaj toliko tovarni, ampak biti zvest osebi, ampak ona zvestoba vpliva tudi na to, ali pa ona nezvestoba začenja vpliva tudi na to. In danes vidimo, da je ta zvestoba zelo težka zadeva za mlade ljudi, pa tudi za starejše ljudi. In to se pozna v zakonskih odnosih, v družinskih odnosih in seveda tudi v duhovniških odnosih, v duhovniških vrstah. Možnosti za nezvestobo, tako ali drugačno, je seveda z novimi možnostmi tehnike in tudi ponudbe vedno več. Torej se mi zdi, tukaj pomoč pri tem bi bila prav to, da drug drugemu pomagamo ohranjati in razvijati, pa tudi vedno znova prebujati uvide v pomen zvestobe, v zvestobo kot vrednoto. O tem bi bilo treba verjetno več se pogovarjati, pa tudi okušati, kaj pomeni biti zvest, kako je to nekaj prijetnega, kako je to nekaj, če se lahko zaneseš na nekoga, ki ti je zvest, ko te ni treba vsak trenutek biti strah, kaj se bo v naslednjem trenutku zgodilo s tem človekom. Tako tu o tem bi bilo po moje dobro več govoriti, pa tudi v tej smeri vzgajati že otroke. Seveda pri njih bi tudi ta čisto zvestoba do igrač bila zelo pomembna. Ampak tudi tukaj starši se mi zdi delajo kar veliko škodo, ko imajo otroci kupe igrač in do nobene igrače ne razvijajo nobenega osebnega odnosa. Ampak potem, ko pa prerastajo igrače, se pa to tam model prenese na odnose z ljudmi. So pa potem ljudje, druge osebe igrače, ki jo uporabi, pa zavrže. Tako, mogoče malo grobo rečeno, ampak se mi zdi, tukaj lahko skupaj več naredimo, če te vrednote gojimo.
Zdi se mi, da prav zvestoba, da morda se zdi kot da se cerkev vtika v to področje in jo promovira kot neko svojo vrednoto, ampak v bistvu je zelo človeška potreba.
Zelo človeška potreba. Glede, jaz tudi med nekristijani ali tistimi, ki niso več tako aktivni kristijani, ko se o teh stvarih pogovarjamo, pri nikomer nisem zasledil, da bi nezvestoba bila kot nekaj prijetnega. Vse je lahko v nekem trenutku, za kratek čas, ampak na dolgo dobo pusti bolečine, pusti vsaj v enem, ne, če že ne v obeh, pa vsaj v enem neko zavrženost, manj vrednost, skratka ne goji osebnosti, ne pomaga rast osebnosti, ampak ravno nasprotno. No in tukaj bi lahko tudi se dotaknila afer, ko ste jih omenili, ne? Tudi afere nas vedno bolj nekako prizadevajo. Ja, tu imajo mediji po moje kar veliko vlogo prav v tem, da nekako vse mečejo v isti koš, da je govorica, ko se govori o aferah, zelo splošna. Cerkev je taka, duhovniki so taki, škofje so taki, pometajo pod preprogo. Nihče pa ne operira za konkretnimi primeri. Tako, ko jaz kot kof to slišim, se dejansko čutim prizadetega, ja pa kdaj sem jaz te stvari pometal pod preprogo? Če pa nisem nikoli, če sem pa poskušal resno, kadar je bilo reševati po vseh možnih pravilih in kakor je bilo pač vedno ali svetovano ali naročeno. Ne? Ampak, ko pa nekdo reče, škofja ali pa cerkev pometa to pod preprogo, sem tudi jaz noter. Ne? Se pravi, tu bi jaz želel, da bi znali bolj jasno govoriti, bolj razdeliti stvari, ne? In imenovati s pravim imenom in tudi konkretno kot primer. Ne? Kot primer je, ta je to naredil. Če je en škof to naredil, še nismo vsi škofje to naredili. Ne? V tem smislu se mi zdi, da bi lahko v zgovorenjem tu ne prinesli več reda, pa ne samo zdaj mediji, tudi mi, ko govorimo o teh stvarih med seboj, da bi, če ne vem konkretno, če ne vem zares, če vem samo iz pripovedovanja, potem je boljše, da sem tiho, ker ne vem, kaj se je zgodilo. Ne? Seveda, to pa ne pomeni, da moramo biti tih o teh stvarih. To jaz nisem, dejansko sem proti temu. O dejanskih aferah je potrebno govoriti in jih je treba razčistiti. Vendar ne pavšalno in tudi ne površno, ker se lahko naredijo krivice tudi na drugi strani. In nobena krivica ni primerna. Ne? Gotovo pa je treba postopati tako, da so najprej, vsaj najprej domnevne žrtve zaščitene, ne? In če se pokaže, da so resnične žrtve, da jim je tudi nudena vsa pomoč.
Da. S katerimi težavami se srečujejo duhovniki, ki jih srečujete vi?
Ja, tu bi skoraj lahko človek rekel, da toliko, kolikor je duhovnikov, toliko je težav, ker zopet so to osebe, ki so zelo vsak po svoje samostojen, enkraten. Je pa gotovo nekaj pa skupnih stvari. No, ena gotovo je ta, da je vedno duhovnikov vedno manj in zato imajo občutek, da vedno več stvari pada na nje. Morda je to kdaj tudi res, zato ker ne znamo nekako tudi odrezati stvari, tudi reči, to pa ne bomo več, ker ne moremo več, ali ker tudi ni primerno več. Veliko krat se pa zgodi, da delamo še staro naprej, hkrati pa vemo, da moramo na nov način nekaj začeti. Duhovnikov je pa manj. To pomeni, da to je ena težava, ki jo duhovniki čutijo. Recimo bi lahko rekli tudi neka preobremenjenost. Ne? Potem ena težava je vezana s tem, ki jo se tudi niti ne upajo vedno vsi duhovniki priznati, malo povezana s tem, kar smo prej govorila, da je nekoč na župniščih živelo več ljudi. Danes v glavnem živijo duhovniki sami. Seveda to potegne za seboj še zlasti tam, kjer župnija ne živi občestva, živega občestva, kot smo prej govorila, ne samo v cerkvi pri obredih, ampak kot vsakodnevno življenje. Tam dejansko duhovniki lahko se čutijo osamljene. Že tako ali tako je nujno del duhovnikovega življenja osamljenost. Ne? Če pomislimo po vikendu, ki je mogoče najbolj napet, ne, soboto, cel dan nekaj, prej veruk, čez teden, nedeljo, skozi nekaj in popovdne ali pa zvečer nedeljo pride duhovnik v sobo, pa je sam. Najbolj človeško, najbolj normalno bi bilo, da bi tam srečal ene ljudi, ki ga imajo radi. Ampak tega ni, ampak to ve že vnaprej duhovnik, da tega ne bo. In to je del njegovega življenja, tudi če hočete, del darovanja. Ne? Ni pa lahko. Ne? Ampak včasih, kljub temu, da je ostal potem v svoji sobi sam, je pa vedel, v hiši ali v sosebni hiši so pa še ljudje, ki skupaj živimo, ki se lahko zanesemo drug na drugega, ki lahko pokličemo drug drugega. Ne? No, danes tega ni več. Tako da to je tudi ena taka skupna težava mnogih. Ne? Mogoče tudi to, da težava je tudi to, da se danes potrebe v vernikih ali v pastorali zelo hitro spreminjajo. Včasih je neka pastoralna metoda, če je rečemo, ali pa nek način pastoralnega dela, mogoče 50 let, 100 let bil veljavn in je bil dober. Danes že mogoče v 5-10 letih pa gotovo več metoda ne deluje enako. Pomeni, duhovnik se vedno bolj stara, hkrati bi moral biti pa vedno bolj agilen, iskati nove poti, nove metode. Ne? Tukaj tudi vidim, da bi lahko laiki veliko pomagali, seveda, če je duhovnik sposoben sodelovanja z laiki. Ne? Če že ni tak samotar postal, da zna samo on, pa noben drug nič. Ne?
Spoštovani vsi, ki ste nocoj z nama, verjetno skupaj občudujemo fante, ki se odločijo za duhovništvo v tem času. Molimo za nje. So otroci, ki izhajajo iz našega naroda, časa in prostora. Zato so tudi naši otroci. Vsak dober starš spremlja svojega otroka, v glavnem z dobro mislijo in molitvijo, zanj trepeta in ga ne obsoja, če in komu spodleti. Bodimo tudi mi takšni do svojih duhovnikov. Bodimo najprej človek človeku. Vam, gospod Načkov, dr. Marjan Turnšek, pa iskrena hvala za nocoj.
Hvala tudi vam. Brez vas ne bi tole nastalo.
Radijska kateheza z mariborskim nadškofom Marjanom Turnškom.